жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Маңғыстау облысында қаза тапқан полиция келіншек пен кәмелетке толмаған ұл баланың әке-шешелері біз тұратын жерде балаларымызға жасалған қастандықты әділ тексеруге қол жеткізу мүмкін емес деп мәлімдейді. Маңғыстау облысы тұрғыны Иса Құлтумаев өзге адамның қолынан қаза тапқанымен баласының 2014 жылғы қазасын полиция өзіне қол жұмсаған дей салды деп шағынады. Осы облыстың тағы бір тұрғыны Мариза Құрақова былтыр 1990-да Ақтау қаласы әкімдігі ғимаратында оққа ұшқан қызы полиция лейтенантының өлімінің себебі дұрыс тексерілген жоқ деп шағымданады. Жәбірленушілер құқық қорғау органдары мен қоғам назарын аударту үмітімен бұл жайлы осы аптада Алматыда өткізген баспасөз жиынында айтты. Құқық қорғау органдары Иса Құлтумаевтың баласы Абдурахман Асқан Баев өзіне қол салған деп мәлімдейді. Ақтау қаласы әкімдігі ғимаратында оққа ұшқан полиция лейтенантының қазасына қатысты да осындай болжам жасалған. Маңғыстау облысы Қарақия ауданындағы Мұнайшы ауылының 55 жастағы тұрғыны Иса Құлтумаевтың айтуынша, 2014 жылғы қарашаның 16-сында ол 16 жастағы баласы Абдурахман Асқанбаевты ауыл шетіндегі қараусыз қалған гараждан асылып тұрған күйінде тапқан. Баланың өліміне қатысты қозғалып, талай рет уақытша тоқтатылған істі тексеру 2 жылдан бері созылып келеді. Тергеушілер бала өзіне қол салған деген болжам жасады. Баласын жерлегеннен кейін әкесі өз тексеруін бастаған. Оның сөзінше, тергеушілер оқиға орнында жан-жақты сараптама жүргізбеген. Ал полиция Иса Құлтумаев күдіктенетін әрі баласы Абдурахманмен бұрын араласқан жас жігіттерді дер кезінде тергеудің орнына суицид болжамына ғана назар аударған. Әлгі жасөспірімдердің кейбірінің әке-шешесі намаз оқуға мәжбүрлеп, баласын өзіне қол салуға дейін жеткізді деп Иса Құлтумаевтың өзін айыптауға тырысқан. Бұл болжам тексерілмеген. Құлтумаевтың болжамынша, баласының өліміне негізгі кінәлі адам еш жерде жұмыс істемейтін әрі жасөспірім балаларға үстемдігін жүргізетін жергілікті авторитет жігіт. Құлтымаевтың сөзінше, әлгі жігіт жасөспірімдерге үстемдігін жүргізгені аздай оларды рулетка сияқты ойынға еліктірген. Әлгі ойынның ережесі бойынша бір топ адам ортада бөтелке айналдырады, ал оның аузы кімге қарап тоқтаса, сол адам кімге болсын үйленуге міндетті. Иса Құлтымаевтың айтуынша, бірде бөтелке жеребе әлгі авторитеттің өзіне түсіп, ол ойын ережесін қалай орындау керектігін көрсетіп үйленген. Оның сөзінше, екінші жолы жеребе түскен жасөспірім мектепте оқитын қыз баланы қалыңдығы ретінде үйіне ертіп апарған, бірақ қызды келесі күні әке-шешесі үйіне алып кеткен. Үшінші жолы жеребе Құлтымаевтың ұлына түскен, бірақ ол үйленуден үзілді-кесілді бас тартқан. Марқұм болған баланың әкесінің айтуынша, содан кейін жергілікті авторитетпен оның айналасындағылар баласына қысым көрсете бастаған. Иса Құлтымаев қастандық жасалған деген болжамның дәлелі ретінде баласының басынан сарапшылар тапқан айналасы жырымдалған жараны келтіреді. Ол әуелі баламды басынан әлдебір қатты затпен ұрып, кейін асып қойған деп болжайды. Иса Құлтымаевтың адвокаты Әбілғазы Нағиев тергеу амалдары талапқа сай емес әрі әділ жүргізілмеген деп санайды. Өйткені оның айтуынша, марқұм Абдурахман Асқанбаевтың телефонында сақталған ақпарат тексерілмеген, әрі тергеу сараптамасы сапасыз жүргізілген.
Саму веревку повесить, дотянуться до трубы, то есть до балки, это невозможно, во-первых, потому что сам выступ, то есть он неровный. И даже поставить на туда кирпич, я сам даже пробовал, тут невозможно к стенке прилепиться, то есть стоишь ты, как бы, знаешь, никаких действий не можешь сделать дополнительно. Тем более повесить веревку, это невозможно.
Ал Азаттық тілшісімен телефон арқылы сөйлескен аудандық полиция бөлімінің тексерушісі Айболат Мырзашев сараптама қорытындысына сілтеме жасап, 16 жастағы Абдурахман Асқанбаев өзіне қол салған дейді. Тергеушінің мәлімдеуінше, Асқанбаевтың басындағы әкесі айтқан жара мәйітті сойып, сот медициналық сараптама жүргізген кезде пайда болған.
Бала қайтыс болып, соңғы шығарысына ағаш үйге барып, соңғы шығарысына кірген кезде баланың қарағысына қанақты дейді. Баланың қарағысына дейді. Я ему объясняю, ол қарағыс бала деген экспертиза бар, сойылды ғой. Прискрыть по-любому қан шығады ғой ол деген ол жерден. Тем более маңдайына шыққан. Айтамын, ол содан соның қаны сім жоқ деп түсінмей бардым, экспертиза жауап алдым. Онда осын келесі болды ма, маңдайының қарағысына жарық болды ма деп. Ол қандай себеппен қан ақты деп. Эксперт жауабында айтып тұр, ол деп. Қарағысынан қан аққанға, после вскрытия үстінде қан ағады. Түсінменің қорытындысы бойынша, у него челюсть там нету, именно на голове что там.
Абдурахман Асқанбаевтың өліміне қатысты қозғалған іс бойынша Қарақия аудандық прокуроры Мақсат Жақаев шығарған ең соңғы ұйғарымды Құлтымаев қазан айының басында алған. Әлгі ұйғарымда прокурор Жақаев мойынның буынған тұсындағы ойықтан бөлек қатты затпен ұрған соққыдан тиген айналасы жырымдалған жара да бар деп көрсеткен. Бұған қоса прокурордың жазуынша сот сарапшылары Асқанбаев мойын тұсындағы органдар қысылған кезде механикалық асфиксия салдарынан қайтыс болған деген ұйғарым жасаған. Ұйғарымы соңында прокурор кәмелетке толмаған Асқанбаевтың буыны арқылы суицид жасаған туралы мәліметтер бойынша қылмыстық әрекеттер жоқ деген уәжбен Асқанбаевтың қазасына қатысты қылмыстық істі тоқтату туралы тергеуші Мырзашевтың қаулысымен келіскен. Кәмелетке толмаған маңғыстаулық жасөспірім Абдрахман Асқанбаев қаза болған күннен бері 2 жылдай өткен. Маңғыстау облысының тағы бір тұрғыны Мәрзия Құрақованың айтуынша, оның полицияда жұмыс істейтін қызының өліміне қатысты жайттар да дұрыс тексерілмеген. 32 жастағы полиция лейтенанты Қарлыға Жаңабергенованың табельдік қаруынан атылған оқ тиген денесі ол 2015 жылғы желтоқсанның 19 күні кешкісін кезекшілік атқаруға келген Ақтау әкімдігі ғимаратынан табылған. Маңғыстау облысы ішкі істер департаменті өкілдері ол қатерлі ісік дертіне шалдығып, күйзеліске түскен, сондықтан өзіне қол салған деп мәлімдеген болатын. Іс 4 айдан кейін жабылған. Ал марқұмның туыстары Қарлыға Жаңабергенова облыс басшыларының коррупциялық немесе өзге де қылмыстық әрекеттері жайлы біліп, сондықтан оны қастандықпен өлтіру мүмкін деп топшылайды. Олар бұл болжамның дәлелі ретінде суицидті асығыс үсігіс Қарлыға Жаңабергенова шалдықпаған дертке жаба салды деген уәжге сүйенеді. Бірақ марқұмда қатерлі ісік дерті болмағанын дәлелдейтін медициналық куәліктерді келтіріп, бас прокуратураға Жаңабергенованың туыстары жолдаған шағымнан кейін тергеу амалдары қайта басталған. Бірақ 2016 жылғы шілдеде суицид болжамы негізінде істі қайта жапқан. Іс сол күйі сотқа жеткен жоқ. Есесіне 42-тің 14-інде марқұм Қарлыға Жаңабергенованың Астанада тұратын туысы Гүлжихан Жаңабергенова Астананың Есіл аудандық сотына арыз берген, ол жауапкер ретінде бас прокуратураны көрсеткен.
Недавно вот медосмотрдан өтті, недавно аттестациядан өтті. Вот у неё вот всё здорово, вот.
Журналист әрі құқық қорғаушы Сергей Дуванов егер қылмыскерлердің көп ақшасы немесе тамыр таныстары мықты болса, істі дұрыс тексеру мен әділ сот төрелігіне қол жеткізу тіпті Алматы мен Астана сияқты орталықтың өзінде қиын, ал аймақтарда тіпті мүмкін емес нәрсеге айналады деп санайды.
Это страшное дело. То есть искать справедливости в правоохранительных органах, судах сегодня становится все труднее и труднее. А на местах тем более.
Ол мұның себебін туыстық, ақша мен корпоративтік тамыр таныстықпен байланыстырады. Сондықтан оның пікірінше кейінгі кезде Қазақстанда кісі өлімі себептерінің көбін суицидке жатқыза салады, ал қастандық жасалған деген болжамдар дұрыс тексерілмейді. Бір апта бұрын Иса Құлтумаев, Мәрзия Құрақова және екеуінің басындағы сияқты жағдайға тап болған Маңғыстау облысының тағы 2 тұрғын аймаққа келеді деп жоспарланған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Ақтау қаласында қабылдауына жазылуға талаптанып көрген, бірақ суық тиіп сырқаттанып қалды деп ресми жарияланғаннан кейін сапар болмай қалды. Маңғыстау облысы әкімдігінің мәлімдеуінше, әлгі азаматтарды енді облыс әкімі Алик Айдарбаев қабылдауы тиіс. Әкімдік өкілі азаматтардың шағымы қайта тексеріледі деген уәде берген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.